27 iyun O'zbekistonda matbuot xodimlari kuni sifatida nishonlangan. O'zbek matbuoti Islom Karimov tomonidan bir paytlar ta'riflangani kabi hamon tishsiz, tirnoqsiz qolmoqda. Mustaqil jurnalistlarga ko'ra, o'zbek jamiyatida mustaqil matbuot o'rni allaqachon unutilgan. 4-chi hokimiyatga da'vogarlik qilgan jurnalistlarning aksariyati qamoqda. Ayrimlari jamiyatdan chetlatilgan yoki xorijga chiqib ketishgan. Amaldagi matbuot jurnalistlar tuzumining sodiq posbonlariga aylantirilgan.
Lekin agar buni ildizini olib qaraganingizda mana shunga yo'l ochib bergan jurnalistlarni o'zi-ku. Ular ziyoli ongli xalq-ku. To'g'rimi? Ziyoli qatlam xalqning eng nima deydi? Xalqdan ikki qadam oldinda turgan ziyoli qatlam-ku. Mana shu senzuraga qarshi e'tiroz bildirishlari mumkin edi-ku. Jurnalistlarni hammasi qorin quliga aylanib bo'ldi, o'rtoq.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekistonda matbuot xodimlari kuni O'zbek milliy teatrida nishonlangan. Prezidentning davlat maslahatchisi Xayriddin Sultonov yig'ilganlarga Karimovni matbuot xodimlariga yo'llagan tabrikni o'qib eshittirgan. Matbuotda hali e'lon qilinmagan tabrikda nimalar deyilgani noma'lum. O'zbekiston axborot agentligining tadbir haqidagi maqolasiga ko'ra, mamlakatda axborot vositalari uchun mutlaq erkin sharoitlar yaratilgan. Amaldagi tuzumning sodiq posboni sifatida taqdim etilayotgan mahalliy matbuot uchun prezident Karimov tabrikini e'lon qilish kechiktirilgani jurnalistlar tabrikdan bebahra qolishgan degan gaplarga ham sabab bo'lgan. Mamlakatdagi kam sonli mustaqil jurnalistlar mahalliy matbuotni nafaqat tabrikka, balki biror e'tirofga ham noloyiq ko'rishadi. Mustaqil jurnalist Malohat Eshonqulova.
Bugun 27 bo'lganda shubhasiz menimcha o'sha nima deydi unutib qo'ydilar jurnalistlar haqida va judayam to'g'ri qiladi. O'zbekistonni ommaviy axborot vositalari umuman hech qanday bir nazarga munosib emas. Nazar solishga arzimaydi. Maqtovdan, yolg'onda yetakchi ko'rsatishdan boshqasiga yaramaydi. Tabrikka arzimaydi-da. Buni endi tushunib yetdi mening nazarimda davlat rahbarlari.
Dedi Eshonqulova. O'zbekiston matbuoti mahkum etilgan ayanchli vaziyatda so'z erkinligini muntazam bo'g'ib kelayotgan hukumatni amaldagi tuzumning o'rni katta hisoblanadi. Ayni paytda bir nechta o'zbek jurnalistlari o'z kasbiy faoliyati, tanqidiy chiqishlari sabab qamoq jazosini o'tashyapti. Mamlakatda axborot olish erkinligi keskin cheklangan. Senzura rasman tugatilgani bilan matbuot ustidan nazorat hamon kuchli. Malohat Eshonqulova mahalliy matbuotni jamiyatdagi o'rni qadrsizlanishi hukumat nazorati tajriqlari sabab yuzaga kelganini inkor etmaydi. Ammo bu vaziyatga ko'nikkan jurnalistlarni ham oqlay olmasligini aytadi.
To'g'ri. Ommaviy axborot vositasi darajada nima deydi? Ustun ekanligi natijasi yuzaga kelgan bu hol. Lekin mana shu holning yuzaga kelishiga ham jurnalistlarni o'zi aytdi. Bo'lsa, baqayam vaqt etadi-ku. To'g'rimi? Masalan, Xayr aytganida temir tig'i yetmagan joyni qalam bilan oldi Alisher deb. Hozir biz axborot asrida yashayapmiz. Masalan, bir qurol yarab olmagan joyni bitta axborot asri-ku. Siz bilan ish qilish mumkin bo'lmadi. O'zlarining ojizligida. Bularni maratona mana shu senzuraga qarshi bosh ko'targanligini yoki bir og'iz so'z aytganligini birorta jurnalist tomonidan guvoh bo'ldingizmi? Yo'q. Agar bular bitta ikkita edi, ana shu ikkita fon 20 taga ko'paganda nima bo'lardi? Boshqacharoq bo'lishi mumkinmidi?
Dedi jurnalist. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda ommaviy axborot vositalari soni 1.5 mingga yaqinlashgan. Mamlakatda jurnalistlar ijodiy uyushmasi, ommaviy axborot vositalarini qo'llab-quvvatlash jamoatchilik jamg'armasi, elektron ommaviy axborot vositalari milliy uyushmasi kabi nodavlat tashkilotlar faoliyat yuritishadi. Hukumat tasarrufida bo'lgan bu tashkilotlar so'z erkinligi bilan bog'liq vaziyatni o'ta erkin baholashadi. Xalqaro tashkilotlar hisobotiga ko'ra, O'zbekiston so'z erkinligiga oid vaziyat o'ta yomon bo'lgan dunyodagi kam sonli davlatlardan biri. Mamlakatda mustaqil faoliyatdagi muxoliflik maqomidagi nashrning o'zi yo'q. Mustaqil jurnalistlardan biri matbuot hukumatning sodiq quliga aylantirilishi ortidan o'zbek jamiyati va jurnalistlari o'rtasida ulkan jarlik yuzaga kelgani, Jurnalistlarning yangi avlodi matbuotning asosiy ustuni 4-chi hokimiyat tushunchasidan o'ta yiroqligini aytadi. Malohat Eshonquloviga ko'ra, jurnalistlar avlodining almashishi ham so'z erkinligiga biror bir umid qoldirmaydi.
Ommaviy axborot vositalari xodimlarining, jurnalistlarning din bo'lishiga, faqat bo'lishiga, faqat yolg'onni sayrashiga nafaqat o'zlari, mana shu tizim, demak, hukumat boshqaruvi aybdor deb sanaladi, yuzaga olib qaraganda. Lekin agar buni ildizini olib qaraganingizda, mana shunga yo'l ochib bergan jurnalistlarni o'zi-ku. Ular ziyoli ongli xalq-ku. To'g'rimi? Ziyoli qatlam xalqning eng nima deydi? Xalqdan ikki qadam oldinda turgan ziyoli qatlam-ku. Mana shu senzuraga qarshi e'tiroz bildirishlari mumkin edi-ku. Hozirgilar yaxshi o'rin. Xuddi shundayda hozirgi jurnalistlar ham. Jurnalistlarni hammasi qorin quliga aylanib bo'ldi, o'rtoq.
Toshkentlik jurnalist Yuriy Chernogavga ko'ra, ayni paytda hukumat parast matbuotga muqobil bo'lgan mustaqil nashrlar yo'q, lekin vaziyatga sal boshqacharoq qarash bilan yondoshib, hukumat pozitsiyasini to'ldirishga, shu yo'l bilan o'z o'quvchilarini topishga urinayotgan elektron nashrlar paydo bo'lmoqda. Ammo omonat bu ehtiyotkorlik ham qattiq nazoratga olingan.
Возможности, значит, средств массовой информации, которые как-то пытаются хотя бы, честно говоря, очень слабо, но пытаются высказать свою собственную точку зрения, эти возможности средств массовой информации ограничены. Я даже не скажу, что эта точка зрения альтернативная государству. Вовсе нет. Она не альтернативная, она просто дополняет.
So'z erkinligi himoyasi bilan shug'ullanuvchi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti O'zbekiston prezidenti Islom Karimovni matbuot va internet dushmanlari bo'lgan prezidentlar qatoriga kiritgan. Islom Karimov uzoq yillardan buyon mustaqil matbuot bilan muloqotga kirishmay kelayotgan rahbarlardan biri hisoblanadi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.